Jutri, 10. oktobra, je svetovni dan duševnega zdravja in čas je, da damo prednost duševnemu zdravju na delovnem mestu. To je namreč osrednja tema in vodilo aktivnosti ob letošnji obeležitvi. V studio smo zato povabili specialista psihiatrije Vladimirja Viloševiča iz Centra za mentalno zdravje, ki deluje v Postojni. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni in hvala za povabilo in za vaše zanimanje za problematiko duševnega zdravja nasploh in tudi na delovnem mestu.
Gotovo ljudje veliko ur v dnevu porabimo za spanec in pa seveda za delo. Kaj pa vi pri svojem delu skozi leta opažate, torej pri vaših pacijentih, ali problemi na delovnem mestu nekako stopajo v ospredje?
Lahko rečem, da se bolj in bolj stopajo, da so pacijenti prihajajo s veliko različnih prizadetosti in različno problematiko vezano za delovno mesto in izkušnje v delovnem mestu, ker osnovne neke potrebe, ki jih človek zadovolji skozi delo, so problematika varnosti, naprej na prvem mestu, da se počuti varno, ekonomski, naprej, potem socializacije, seveda, da smo prisotni v nekem okolju s ljudmi, s katerimi lahko dobro funkcioniramo in dobro se razumemo. In na koncu imamo taj element zadovoljenje ne potrebe po samorealizaciji, samoaktualizaciji. In pogosto osnovna potreba vezana za delovno mesto, potreba po varnosti, da človek ima svojo službo, da bo delal, da bo to trajalo, da bo omogočilo jedno sigurno življenje, če to ni zadovoljeno, potem tudi sve druge kriteriji su na neki način oškodovani, nisu zadovoljeni. In okoličine su sve bolje take da su zaposleni se počutio da njihovo delovno mesto nije već toliko varno, da se spreminje okoličine u tem delovnom mestu, da se zahtjevi spreminjaju, da informacije katere pridobijaju o novih zahtjevah nisu vedno prisotni in da nimaju dovolj autonomije u svom delu, da ti osnovni aspekti delovnog mesta ne zadovoljuju te bazičnu potrebu i iz tega prihajaju strahovi, zaskrbljenost, očutki lasne negotovosti, dvom glede lasnih sposobnosti in s takšnimi težavami pacijenti pridaju k nam.
Meni so zanimivi podatki Eurostata, sicer iz leta 2020, ki kažejo, da malo manj kot polovica zaposlenih v državah Evropske unije, torej v starostni skupini od 15 do 64 let, trdi, da so pri delu izpostavljeni škodljivim tveganjem za svoje duševno zdravje. No, v Sloveniji je ta številka nižja, dobra tretjina zaposlenih. A bi rekli, da je to zato, ker so v Sloveniji delovna okolja nekako bolj urejena ali imamo Slovenci preprosto, ko bi rekel, da smo naravnani na tisto, bomo že malo potrpeli pa bo.
Pa morda su obe stvari prisotne. Zdaj, teško je primerjati, jer nemam ideje kako funkcioniraju delovna okolja u drugih država, tako da abstraktno nekaj govorio. Ampak sigurno da neki odnos do dela in mesto, katero delo zauzame u kulturi, je nekaj, kaj določa tudi kakšen bo odnos do tega dela, koliko se bo oseba počutila funkcionalno sprejeto, koliko bo sprejela to delo. Ampak mislim, da je jedno drugo vprašanje tudi zelo pomembno, koliko ljudje bi ocenili da to, kaj delajo, za njih pomeni osebno pomembno stvar. Nočem reči prinaša zadovoljstvo, ker zadovoljstvo prinaša tudi druge stvari, ni nujno delo. Ampak da res verjame u smisao tega kaj dela. Ker tu je problem da kako se stvari premikajo in tehnološki in u smislu svih sprejem u družbi, da ljudje sve manj prepoznaju da to kaj delaju ima nekaj smisla in potem delaju po nekim automatizmu. I ko čovjek dalje po automatizmu sve manje prepozna da zadovoljuje neke svoje osnovne potrebe, ne mislim na ove bazične varnosti, ampak na neke realizacije svojih potencijalov in najdi smisao u tem kaj delamo i nekaj kaj prinaša da se potem počutimo dobro tudi u težih okoliščinah dela.
Torej, tveganja v delovnem okolju ste nekako že sami navedli, lahko so različna, prevelika obremenitev delavcev, slabi odnosi, morda organizacijski problemi. Zdaj, vi se seveda ukvarjate z duševnim zdravjem, pa vseeno se lahko tudi te težave nekako potem odražajo na fizičnem zdravju človeka?
Sigurno, da da. Ja, te dva aspekta zdravja so, se ne dajo ločiti. Eno na drugo vpliva, tako težave na plati duševnega zdravja se manifestirajo skozi tudi fizično zdravje in vice versa. Tako da je to en cikl.
Specialist psihiatrije Vladimir Milošević ostaja z nami in pogovarjava se ravno na dan pred svetovnim dnevom duševnega zdravja. Verjetno bi bilo vredno omeniti, ali obstaja še vedno neka stigma pred iskanjem pomoči, ko govorimo o težavah v delovnem okolju. Torej, mogoče, da ni delovno okolje tisto, ki vpliva na tvoje zdravje, ampak drugi gledajo, a ne, ta je pa delo mrzneš. Pa verjetno ni tako.
ko gre za vprašanje stigme, lahko rečem najprej, da ta stigma, da bi se nekdo pritožil na težave, psihične težave zaradi okoličnjem delovnem okolju, je manj kot prej. Ljudje lažje so, ali so bolj izobraženi in je ta informacija glede psihološke problematike nasploh so bolj prisotne, tako se ljudje lažje odločijo, da pridejo. Drugi del je taj, kot ste omenili, da če pridem in se pridružujem da imam težave zaradi nečesa v delovnem okolju, ali me bojo videli kot nekega lenuha, ki se izogiba delu, ali me bojo videli kot nekoga, ki res zaradi okoličnjih na delovnem okolju ima težave. Tudi mislim, ko vtis je skozi prakso in skozi čas, za sata leta koliko delam, ljudje se lažje prepoznaju da delovno okolje, če ni adekvatno, če je občasno toksično, tudi to se dogaja, če so razmere take, da povzroča psihične težave in tudi drugi lažje sprejemaju da je to tako, da ta oseba ni lenuh neki, ki se izogiba delu, ampak res je prizadet zaradi nečesa, kaj ne pripada delovnem okolju. In to je problem, če pomanjkanje informacij, naprimer o spremembah u delovnem okolju, kar je pomemben problem, je tako, da lako povzroča da se čovjek počuti negotovo, vpraša se kaj bom jutri delo, kje bom jutri delal, kakšni bojo zahtevi za mene jutri in iz dneva u dan za nekoga ki je bolj občutljiv morda i nima razvijene te rezilijence, ali ni toliko indiferentan do svojega dela, to lako proizvede težave. Lako se neko zaštiti tim da uzame jednu poziciju indiferentnosti in dela koliko moram in baš me briga, ampak skozi čas ta pozicija pelje k jednom kroničnom nezadovoljstvu in uprašanju, a kakšen je smisao tega časa ki ga preživljam na svom poslu, na svom delu.
No, verjetno je nekaj pozitivnega vsaj to, da delodajalci morajo najpozneje do 16. novembra sprejeti ukrepe za zagotovitev pravice do odklopa. Je to nek vsaj dober korak k zmanjšanju stresa na delavce, kaj menite?
Pa, veste, to bomo videli skozi čas, ali da vidimo kako bo to funkcioniralo, kakšni bojo rezultati tega, pa potem da sodimo, ali je prineslo nekih sprememb ali ne, ovako za naprej ne bi nič prognoziral.
No pa da ne bova samo govorila o težavah, vendar le obstajajo podatki, da v neurejenih delovnih okoljih je več absentizma, posledično morda tudi slabša produktivnost, pa bi na tej točki vseeno morda podali kakšen nasvet delodajalcem, je sploh pravzaprav kakšen splošen nasvet delodajalcem za dobro počutje svojih delavcev?
Sigurno, da bi bil en nasvet ali neko preporočilo, da poslušajo, kaj se dogaja, kaj pravijo ti zaposleni, kako oni doživljaju stvar, da ta komunikacija mora biti dvosmerna, ne enosmerna od delodajalca proti zaposlenu, ampak tudi da se sliši taj druga smer informacije, kaj se dogaja u realnem delovnem okolju.
Delodajalec mora biti tudi dostopen na takšen način.
Jeste, ampak če ni, a pogosto ni, je problem.
Upam, da naj je kakšen delodajalec sedaj poslušal in tudi uslišal.
Upam, videli bomo.
Hvala vam za obisk in lepo tudi vi obeležite jutrišnji svetovni dan duševnega zdravja.
Hvala.
Med glavnimi evropskimi vrednotami sta gotovo solidarnost in enotnost, kar pa ne pomeni, da v zadnjih letih ni bilo ovir pri vzpostavitvi doma za ukrajinske sirote in urejanju nastanitvenega objekta za ukrajinske begunce. Prav v primorsko-notranjski regiji v vasi Slavina bivajo sirote iz ukrajinske sirotnišnice Lugansk. Med ključnimi osebami pri tem projektu pa je bil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notransko, Sandi Curk, s katerim se bova pogovarjala, kaj vse je moralo biti zagotovljeno, da je bil ta projekt nastanitve ukrajinskih otrok uspešno izpeljan. Gospod Curk, tukaj je šlo za sodelovanje več deležnikov. Kako so otroci s spremljevalnim osebjem sploh prišli v Slovenijo in regijo? Postopek se je namreč odvil neverjetno hitro, kot je bilo seveda za to situacijo tudi nujno.
Gre za veliko razumevanje stiske teh otrok, državljanov in državljank Ukrajine in pa ustanove s strani takratne vlade in pa resornega ministra gospoda Janeza Cikler Kralj, ki je preko vlade Republike Slovenije in ustreznih služb začutil to bolečino in resnično v sodelovanju njihove države, naše vlade in pa ob pomoči nekaterih evropskih držav so ti postopki namestitve stekli zelo hitro. Treba razumeti, da je bila sirotišnica večkrat napadena s strani ruskega agresorja in dejansko ti otroci in pa kadar niso imeli strehe nad seboj.
Eno je seveda tudi pomoč slovenskih evroposlancev pri tem projektu. Kakšno vlogo pa so tukaj v bistvu odigrali mehanizmi Evropske unije?
V tistem trenutku, ko je potekal transport in pa logistična napotitev kadra in pa otrok, je bila vojna na vrhuncu, tako kot je žal še vedno na današnji dan. In bilo je potrebno odpirati meje in vsaka pomoč je bila takrat hvale vredna in te pomoči je bilo izredno dosti.
Nekako vse članice so se zavedale, kako pomemben projekt je to.
No, vsa skupnost in Evropa se je zavedala, najbolj so se pa zavedali naši zavedni primorci in primorke, domačini in domačinke iz Slavinje pri prestranku. Poglejte, v nekem trenutku, ko je bilo še vprašanje negotovosti zelo veliko, ni se vedelo, kdo prihaja, kako bo prihajal, kakšen bil način sobivanja, so odprli svoje srce, tako kot ga je Slavina v zgodovini vedno in med seboj sprijeli tako kadr kot otroke in to sobivanje je danes lahko evropski vzgled, kako v nekih težkih trenutkih je kultura, solidarnost in humanitarnost nad vsem ostalim.
Sandijem Curkom, poveljnikom regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko in državljanom Evrope 2023 govoriva o nastanitvi ukrajinskih sirot v Slavini. Že ste dejali, da so domačini v Slavini pravzaprav odprli svoje srce, ko so sprejeli v svojo skupnost ukrajinske sirote. In prav v teh primerih se največkrat bojimo, da bo prišlo do kakšnega odpora domačinov. Kako ste v bistvu uspeli z njimi zgraditi kakšne nejasnosti, ki so se pojavljale, oziroma kakšen je ta pristop, da v bistvu projekt nekako predstaviš tistim, ki tam bivajo?
Teh zadržkov in pomislekov znotraj Evropske unije ni bilo malo. Bili so strah, pojavili so se strahovi. Pred drugačnimi tega v Slavini ni bilo. Kontakt je bil preko predstavnikov krajevne skupnosti, s pogovorom s člani krajevne skupnosti, seveda je šla veriga do ljudi. In pogledajte, ne glede, da postajamo zaprta družba, je bila tukaj odprtost vrat na stežaj.
Kakšno pa je vaše stališče o vrnitvi otrok v Ukrajino, kjer, kot ste sami dejali, še vedno poteka kar huda vojna? Njihova nastanitev v Sloveniji je vlada sicer zaenkrat podaljšala, ne, do pomladi.
Pogledi so lahko različni. Verjamem tudi v trud ustanove, da želi poiskati primerno nastanitve tem sirotom in mogoče tudi zagotoviti neki objem znotraj neke družine. Vendar v trenutkih, ko je vojna v takemu razcvetu, ko dnevno poročamo o številu mrtvih, mislim, da je največja varnost za te otroke Slavina, Slovenija in pa topel duh Slovencev in Slovenk.
In prepričan sem, da si ga bodo vsi te otroci tudi zapomnili, ko odrastejo.
Lejte, tele otroci danes govorijo slovenski jezik. Vključeni so v predšolsko-šolsko dejavnost. Mogoče jim je to edina pot za njihovo življenje, da v nekem trenutku ustvarijo lastno družino brez vseh teh zgodb, ki so jih mogli doživeti v življenju z edino krivdo, da so bili rojeni.
Kakšna bo prihodnost za njih, pa bomo seveda še videli. Sandi Curk, hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.